Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor, suntem din nou la emisiunea Repere și Adrian Andrei vă propune astăzi un subiect pentru dezbatere, un subiect interesant, un subiect care vizează întreaga familie, așa că dacă aveți tineri aproape de dumneavoastră sau mai în vârstă, aduceți-i în fața micului ecran și în fața aparatului de radio pentru a asculta această emisiune, pentru a viziona această emisiune, pentru că subiectul pe care vi-l propun în această ocazie are de-a face cu tinerii și de asemenea să vedem care este atitudinea pe care o are biserica față de tineri și de asemenea dacă biserica astăzi mai este atractivă, dacă se mai face atractivă pentru tineri. Vom încerca să descoperim care ar fi și acele motive pentru care tinerii de astăzi părăsesc biserica, poate că în sufletul multora dintre dumneavoastră se așterne o umbră de tristețe atunci când vă gândiți la copiii dumneavoastră care până acum sau până acum o perioadă de timp au fost alături de dumneavoastră, au împărtășit aceleași valori creștine, dar de o bucată de timp poate că nu mai sunt împreună cu dumneavoastră și o lacrimă se așterne pe obrazul fiecăruia dintre noi dacă trecem prin astfel de situații. Să descoperim astăzi, asta dorim, cum poate fi biserica atractivă pentru tineri. Iar lucrul acesta îl vom dezbate împreună cu domnul pastor Viorel Dascălu. Bine ați venit tocmai de la Târgu Neamț. Este distanță pe o vreme mai nepotrivită, dar totuși sunteți împreună cu noi. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Este un subiect care cred că îi provoacă și pe cei în vârstă să asculte și să urmărească, pentru că fiecare dintre noi avem calități, dar avem și defecte ca părinți. Putem să inducem, să aducem în viața tinerilor noștri anumite valori, dar sunt momente când greșim. Iar astăzi vom încerca să descoperim ce mai poate să facă biserica, ce pot să facă părinții în viața celor tineri care poate s-au înstrăinat de biserică și care au uitat acele valori pe care le-au avut odată în viața lor. Ei bine, haideți să pornim în dezbaterea noastră de la realitatea aceasta, pentru că este dovedit faptul că tinerii de astăzi s-au cam înstrăinat de religie, de viața bisericească. Nu mai putem spune că tinerii invadează biserica, decât dacă s-ar întâmpla o calamitate în lumea înconjurătoare, atunci poate că tinerii ar fi mai determinați să vină și ei la biserică. Dar este o înstrăinare, este evident lucrul acesta. De ce credeți că s-a ajuns aici? Acu este vina pentru lipsa aceasta de interes pe care tinerii o manifestă față de viața bisericească?
Ca să răspund mai pe scurt, aș spune că bătrânii și adulții zic că tinerii sunt de vină. Tinerii spun că adulții sau cei mai în vârstă ar fi de vină. Și au dreptate și unii și alții. De obicei, fiecare are responsabilitatea lui. Și tânărul are responsabilități. Și adulții au responsabilități și biserica despre care vorbim astăzi are responsabilități în atragerea tinerilor la biserică. Societatea în care trăim, anturajul, mediul în care își desfășoară tinerii activitatea are și aceasta o influență majoră asupra implicării tinerilor în proiectele spirituale și în participarea tinerilor la biserică. Dar de cele mai multe ori trebuie să recunoaștem că există o coroborare a acestor factori. Atunci când se întâlnesc aceste elemente împreună și există lipsuri în diverse aspecte, atunci, în cele din urmă, tânărul spune: eu nu vreau să mai merg la biserică, nu mă mai interesează viața spirituală.
Deci putem spune că există un cumul de factori care determină pe tineri să nu mai participe astăzi la viața de închinare în cadrul bisericii. Chiar ei sunt de vină, alteori părinții, poate chiar și biserica, care nu își îndeplinește în totalitate datoria, liderii religioși, așa cum ați amintit dumneavoastră. Există o mentalitate, cel puțin la nivelul țării noastre, că viața bisericească este doar pentru cei în vârstă. Tinerii sunt plini de energie, plin de vitalitate și ar trebui să-și consume energia aceasta în locuri de petrecere, de distracție, iar viața bisericească este dusă undeva mai spre finalul vieții. Atunci când ajungi la pensie, începi și tu drumul acesta al bisericii. Aș vrea să vă întreb, pentru că aceasta este întrebarea de bază a emisiunii noastre și chiar frământarea multora care ne ascultă astăzi, și anume, cum se poate face atractivă biserica și cum ar putea tinerii se gândească că viața bisericească și o practică bisericească nu este doar pentru vârsta pensionării, ci ar trebui să o înceapă acum.
Am auzit și eu de multe ori vorba asta. Tu, tânăr, te duci la biserică, ce să cauți acolo? Că biserica e, mă iertați de expresie, dar așa am auzit-o, e pentru babe și moșnegi. Din nefericire, mulți tineri cred lucrul ăsta și se comportă în virtutea acestei idei. Eu cred că biserica trebuie să fie din ce în ce mai atractivă pentru tineri. Și aici folosesc o ilustrație. Dacă a merge la piață și ar fi tarabele goale, sau merge la un magazin, la un supermarket și nu ar fi absolut nimic în galantare, dacă totul ar fi gol, am putea să plecăm cu ceva de acolo? Nu. Cred că de foarte, foarte multe ori biserica a ajuns să fie lipsită de conținut, a ajuns să fie irelevantă, iar tinerii vin la biserică, doresc ceva, sunt aviz să afle mai mult, sunt interesați de programul care se desfășoară la biserică, dar când se termină programul, poate că în mintea lor se instaurează ideea: am fost la biserică, dar pentru mine n-a fost nimic, eu n-am găsit nimic ce să mă intereseze, programul a fost doar pentru vârsta a doua sau vârsta a treia.
Cu toate acestea, descoperim faptul că în cadrul bisericii există anumite momente de închinare, există o slujbă, există un îndemn pe care liderii religioși îl fac față de enoriași ca să se apropie de Dumnezeu. Există o anumită activitate, există o forfotă spirituală, putem spune acolo. De ce totuși biserica nu este atractivă pentru tine? De ce pleacă totuși tinerii, deși vin cu dorința aceasta după ceva la biserică, totuși pleacă goi? Care este motivul?
Există o concurență a vremii între ceea ce poate să ofere biserica și ceea ce poate să ofere societatea. Din nefericire, biserica nu poate să ofere ceea ce oferă societatea, pentru că atunci biserica n-ar mai fi biserică. Tinerii vor foarte mult comuniune, comunicare, ei vor foarte mult să trăiască așa cum trăiesc în mediile de socializare online. Le-ar place foarte mult la biserică să poată discuta oricând, oricât, fără niciun fel de limite, fără niciun fel de bariere. Da. Din nefericire, biserica nu poate să le ofere acest lucru, pentru că, în general, după cum bine știm, biserica are un program. Iar programul acesta nu este bazat doar pe părtășie, pe împreună simțire. Acesta este un element, dar nu principal. Rolul principal al bisericii este acela de a hrăni, de a răspunde nevoii spirituale. Omul vine la biserică cu un gol și trebuie să-l umple din punct de vedere spiritual. Ori tinerii, se pare că în majoritatea lor nu prea au acest gol. Vorbeam mai înainte și de rolul părinților. Poate că părinții nu au reușit să-i facă pe acești tineri să înțeleagă că biserica are un alt scop decât rețelele de socializare. Și de aceea, în consecință, tinerii vin, nu găsesc ceea ce le oferă societatea și apoi pot să plece.
Acum mă întreb, ținând cont de ceea ce detaliați dumneavoastră, totuși biserica nu poate să demonstreze în fața tinerilor că poate să ofere și așa ceva, și comunicare, și părtășia de care spuneați, dar și să se facă atractivă atunci când există momentul de închinare. Este posibil ca atunci când vine un tânăr la biserică, cu o anumită dorință sau cu o anumită înclinație, totuși să descopere în momentul acela de închinare ceva deosebit și să plece încărcat acasă. Este posibil așa ceva? Ar putea tinerii să trăiască experiența aceasta în cadrul bisericii?
Cred că există două soluții. Una ar fi ca în timpul serviciilor divine să fie implicați și ei cu anumite puncte. Nu tot programul neapărat să fie dedicat tinerilor, deși dacă biserica este compusă din tineri majoritar, din punctul acesta de vedere, biserica ar trebui să se adreseze lor. Dar dacă sunt doar câțiva tineri, o parte din program, nu stabilesc eu cât, poate să fie special destinat grupei de vârstă care simte nevoia să fie încărcată spiritual. Iar a doua soluție ar fi organizarea de programe în afara serviciilor divine, întâlniri cu tinerii, care să răspundă și acestei nevoi. Și, din fericire, biserica, în general vorbind, organizează astfel de programe, astfel de proiecte în care tinerii pot să depășească serviciul divin în care doar ascultă predica și să ajungă și la socializare, la împreună simțire și părtășie.
Vreau puțin să mai accentuăm un aspect pe care l-am atins doar într-o anumită măsură până acum. Și anume, de ce adolescenții și tinerii nu mai consideră valorile creștinismului relevante în secolul acesta și vedem cum ei sunt supuși dictaturii plăcerii. Aleargă după lucrul acesta, își doresc treaba aceasta. Cum a putea să identificăm tinerii care sunt ghidați după așa ceva și totuși să le aducem în viața lor o altă direcție, o altă înclinație spre ceva mai spiritual, spre ceva mai ceresc, mai bun?
Încă de la început, dacă ne aducem bine aminte, chiar din Cartea Genezei, Eva și Adam au fost conduși de plăcere și, interesant, nu aveau în background o istorie negativă. De aceea, oarecum, fără să îi scuzăm pe tineri, dar putem să motivăm oarecum situația aceasta, comportamentul lor, atitudinea lor și oarecum lipsa lor de interes față de cele spirituale. De aceea cred că e foarte important să înțelegem că un tânăr niciodată nu va avea același nivel de interes spiritual ca un adult sau ca cineva de vârsta a treia. Din punctul acesta de vedere, ar fi corect ca adulții să-i înțeleagă pe tineri și chiar citeam un material foarte interesant. Ar trebui să-și dea seama cum erau ei în tinerețe, când nici ei nu erau chiar așa interesați de cele spirituale. În timp ce erau la biserică veniți cu părinții lor, mai își găseau alte activități de făcut, nu prea erau atenți la predică sau la activitățile care se desfășurau. Deci cred că primul element ar fi înțelegerea. Să înțelegem pe tineri și apoi, dacă îi înțelegem, putem să facem ceva pentru ei.
Iată că se pot face unele lucruri pentru tinerii de astăzi, în așa fel încât să aibă o înclinație spre viața bisericească și să nu mai amâne lucrul acesta sau practica aceasta undeva la vârsta pensionării. Este un lucru dovedit, faptul că idealurile creștine de astăzi nu mai fac parte din viața tinerilor și ele au fost înlocuite, observăm, cu frivolitatea, cu distracția, cu dorința de a petrece timpul liber cu temiri ce. Vreau să vă întreb cât de vinovați sunt tinerii pentru că au ajuns în starea aceasta și cât de vinovată este biserica pentru că nu și-a canalizat efortul ca să câștige generația tânără. Pentru că mă întreb dacă într-o anumită biserică ar fi fost câștigați tinerii aceștia, ar fi fost un număr al enoriașilor mult mai mare, iar misiunea pur și simplu nici n-ar mai fi trebuit să fie făcută, gândesc în anumiți termeni, dacă ar fi fost păstrați acești tineri în cadrul respectivei biserici. A cui este vina? Cât de vinovați sunt tinerii și cât de vinovată este biserica? Pentru că s-a ajuns ca tinerii de azi să fie înclinați spre distracție și frivolitate mai mult.
Spuneam la început că tinerii dau vina pe adulți și pe biserică implicit, biserica dă vina pe tineri și atunci undeva trebuie să existe o realitate. În afară de a arunca vina, eu cred că trebuie să înțelegem că biserica pur și simplu nu poate face un gard de netrecut între tineri și ispite. Niciodată biserica nu va reuși să îi oprească pe tineri forțat decât dacă și-ar impune, iar efectul n-ar fi cel dorit. Știți că autoritarismul nu este plăcut, chiar dacă are niște efecte, dar efectele acelea nu sunt pe termen lung și nu sunt de interior, ci sunt doar de exterior. Deci biserica, repet, nu poate face un gard. Biserica ar trebui să educe și cred că acesta este rolul principal pe care ar trebui să-l aibă în vedere biserica. Iar cu cât lucrul acesta se întâmplă mai devreme, mai spre copilărie, mai spre pruncie...
Asta vreau să vă întreb. Când ar trebui să se înceapă educația religioasă a unui copil sau tânăr?
Da, e foarte important. Aș vrea să citesc două versete foarte, foarte importante. Mă rog. Proverbe 22:6 spune: învață pe copil, deci pe copil, nu pe adolescent, nu pe tânăr, învață-l pe copil pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni nu se va abate de la ea. Iar al doilea verset, a doua Timotei 3:15, mi se pare mai clar. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Cred că aici este un rol esențial al părinților și a bisericii. Am spus în ordinea aceasta pentru că întâi părinții trebuie să-și facă datoria din punctul acesta de vedere și apoi biserica.
Cum ar trebui să-și facă părinții datoria religioasă în fața copiilor, în așa fel încât ei să fie atrași de mici pentru practica aceasta religioasă?
Ca să înțelegem mai bine, am să dau un exemplu negativ. Undeva într-o biserică am avut discuție cu niște părinți care spuneau: noi nu vrem să aducem copiii la biserică pentru că fac gălăgie. Ei deranjează serviciile divine și atunci vrem să îndepărtăm neplăcerile care s-ar realiza în timpul serviciilor divine. Eu am spus, eu aș prefera să fie aici scânce de copil, chiar gălăgie într-o anumită măsură, sau să văd că se mișcă niște copii printre scaune, că nu poți să-i ții legat de scaun, dar să fie prezenți, decât să ne așteptăm ca ei să fie întâi mari, să învețe ce să învețe dacă nu sunt la biserică și apoi să devină oameni serioși. Cred că primul aspect foarte important este ca să-i aducem la biserică și părinții ar trebui să aducă copiii la biserică. Dacă vă aduceți aminte, Domnul Hristos într-o zi a fost asaltat de niște părinți, de niște mame care au venit cu copiii lor. Și e foarte interesant ceea ce se întâmplă în unele biserici de astăzi, bătrânii, nu în sensul neapărat al vârstei, ci cei responsabili, ucenicii, au spus: plecați de aici cu copiii, ne deranjați, noi vrem acum să ascultăm mesaje de la Hristos, El este Învățătorul Suprem, fugiți cu copiii de aici. Și atunci Domnul Hristos a tras atenția, Marcu 10, versetele 13 la 16, doar citesc un lucru foarte interesant, spune: lăsați copilașii să vină la mine și nu îi opriți. De ce? Pentru că împărăția cerurilor este a unora ca ei, spune Domnul Hristos. Repetând, e foarte important pentru părinți să-și aducă copiii la biserică imediat ce pot să iasă afară. De ce să-i ducă la magazin, de ce să-i ducă în piață și la biserică nu? Nu e deranjant atât de mult glasul lor, cât e deranjantă lipsa lor de la biserică. Și aici fac o mică paranteză, biserica, dacă e prea mare gălăgie, ar putea crea un spațiu în care părinții cu copiii să poată fi prezenți la biserică și să audă și ei ceea ce se transmite. Chiar dacă noi credem că uneori copiii nu recepționează nimic, știți că ei în subconștientul lor înmagazinează cel mai mult în primii 3 ani de viață.
Și atunci valorile creștine, valorile bisericești, atunci sunt sedimentate în mintea copiilor.
Sigur. Gândiți-vă cât de sălbatic poate fi un copil, între ghilimele sălbatic, în momentul în care îl aduci la 5-6 ani la biserică și el n-a mai fost niciodată acolo. El nu va ști ce se întâmplă acolo și va deranja, se va simți inoportun.
Deci prima datorie pentru ca să prindă gustul copilul de zona aceasta religioasă și bisericească este a părinților. Părinții ar trebui să-și facă datoria, în primul rând, să-i aducă la biserică, ceea ce spuneați dumneavoastră. De asemenea, consider că acel climat care există în familie ar putea să determine pe părinți să aducă acele valori creștine. Modul în care se comportă cei doi în cadrul familiei, da, putem vorbi aici de acea stabilitate care ar trebui să fie în cadrul familiei, în cadrul relației din familie, ar putea să-i aducă pe tineri în zona de a gândi pentru viața bisericească. Un lucru interesant care vreau să-l dezbatem acum și de asemenea ascultătorii noștri și telespectatorii ar putea să intre în legătură directă cu noi sunând la numărul de telefon 0314 378 379. Puteți adresa întrebările sau sugestiile dumneavoastră și de ce nu, poate o anumită experiență de viață pe subiectul pe care noi îl dezbatem. Un lucru interesant vreau să aduc în discuție și anume, are cumva biserica prea multe restricții care îi determină pe tineri să fugă din biserică? Cumva are prea multe nu-uri, prea multe lucruri pe care tinerii nu ar trebui să le facă și lucrul acesta îi determină pe tineri să-și găsească refugiul în alte zone?
Dacă privim viața bisericii ca fiind o interdicție, spiritualitatea ca fiind o preliște de a trăi viața plăcut, frumos, atunci cred că greșim și din nefericire mulți tineri au fost educați în spiritul acesta. Mi-aduc aminte cineva apropiat când era mic, era îngrădit de tot felul de opreliș și se spunea asta nu-i voie, asta nu-i voie, asta nu-i voie. Și la un moment dat copilul despre care vă zic a zis aia nu-i boie, aia nu-i boie, dar ce-i boie? Cred că de multe ori în relațiile părinți-copii sau biserică-copii adolescenți se transmite un nu general. N-aveți voie să faceți asta, n-aveți voie să faceți cealaltă. Și dar atunci, ce e voie?
În general, se transmite lucrul acesta și este greu și pentru cei maturi să aibă o practică religioasă și o viață bisericească autentică, tocmai din acest motiv, pentru că valorile pe care le promovează biserica sunt prea greu de pus în practică. Vom continua răspunsul la această întrebare după ce preluăm un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua, Domnul să vă binecuvinteze.
Mulțumim, asemenea, vă ascultăm.
În Faptele Apostolului, capitolul 9, spune că biserica se bucura de pace, umbla în frica Domnului, se întărea sufletește, cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Iisus Hristos, când era pe pământ, vorbea ca unul care are putere, nu ca cărturarii și farisei din timpul lui. Biserica a primit putere, ar trebui să aibă putere. Nu mai este acea putere în predică, în evanghelizări. Deci predicile sunt, degeaba noi cunoaștem mult dacă nu avem putere. Cuvântul nu este însoțit de putere. Și lumea, diavolul, dă mai multe plăceri decât biserica.
Dumneavoastră...
Lumea a intrat în biserică, s-a amestecat biserica cu Babilonul. A intrat muzica lumească, săltăreață, moda, păcatul a intrat în biserică, oamenii bogați cu bani, Petru și Ioan, ce-au spus? Aur și argint nu am, dar ce am îți dau? Noi avem bani, avem mașini, avem luxuri, dar nu avem putere, să spunem scoate și umblă. Copiii găsesc plăcere mai multe lucrurile frumoase care văd ochii, dar nu găsesc plăcere în rugăciune, în cuvânt, în predici, în biserică, să vadă acolo cum se roagă frații și cum se ridică inima sus, se face trezire spirituale.
Există o soluție pe care dumneavoastră o aveți în minte, pentru că biserica, așa cum ați spus și anume ați plecat de la o premiză și anume biserica are putere și ar trebui să puterea aceasta să fie manifestată astăzi și în rândul tinerilor, în rândul copiilor, în așa fel încât să-i atragă pentru o practică religioasă. Există vreo soluție pe care o aveți ca tinerii să fie atrași nu de cele lumești, ci de cele bisericești?
Să ne întoarcem la Hristos. El este fericirea noastră și bucuria noastră. Lăsați copiii să meargă la rugăciune. Eu am ocazia să merg la rugăciuni cu tot felul de confesiuni. Și cu frații adventiști, și cu baptiști, și cu pentecostali. Se fac stăruințe, rugăciuni. Acolo se bucură, se plânge de bucurie în rugăciune, fraților. Curg lacrimi și se plânge în ohot în timpul rugăciunilor. Nu se fac rugăciuni, așa cum ai spune o poezie, în gigerajul tău, rogă-te lui Dumnezeu, sub mictul fă mă mare. Când te roși și prinzi decătura cu cerul, cu Dumnezeu,
este creată deja.
Pacea lui Hristos care întrece orice pricepere, orice cunoștință. Dumnezeu ne umple cu Duhul Sfânt, plecăm de acolo pe stradă, strigăm Aleluia, slăvit să fie Domnul.
Vă mulțumim frumos pentru intervenția dumneavoastră și de asemenea pentru sugestia pe care ați dat-o și vă mai așteptăm apelul telefonic în cadrul altor emisiuni. Domnule pastor, ascultătorul nostru a ridicat un anumit lucru în discuție și anume biserica are putere. A avut-o înainte și ar trebui să o aibă și acum și puterea aceasta ar trebui să-i câștige pe tinerii de astăzi. Aducea în atenție faptul că tinerii și copiii noștri ar trebui să fie aduși la rugăciune, să fie aduși înaintea lui Dumnezeu și implicați activ în viața aceasta bisericească. Dar întrebarea mea este dacă tinerii sau copiii respectiv refuză această invitație, dacă pur și simplu nu vor, cum putem totuși să-i atragem? Că sunt unii care spun nu vreau sau nu găsesc plăcere și refuză invitația de a veni.
Aici aș sublinia câteva lucruri foarte importante. Există mai multe metode de a câștiga, de a acapara, de a avea ceva. Și pentru a le înțelege, aș vrea să folosesc câteva ilustrații. Dacă te duci la pescuit cu cârligul gol, câți pești vrei prinde? De aceea pescarii momesc și cu cât momeala este mai potrivită pe gustul peștelui, cu atât se prind mai mulți pești. Tot la pescuit se folosește și năvodul. Doar că năvodul nu oferă o triere a ceea ce se prinde și atunci au pescarii datoria de a tria, de a alege. În relația noastră cu Dumnezeu, eu cred că nu ar trebui să fim, să folosim metoda nici neapărat a momelei, nici cea a prinderii cu forța. Cred că elementul cheie este dragostea. Dacă tinerii nu vor simți în biserică dragoste, dacă părinții lor nu au avut dragoste și de multe ori copiii spun noi facem cam ceea ce am văzut la părinții noștri, dacă părinții noștri nu au venit la biserică, dacă părinții noștri nu au fost implicați sau veneau din când în când la biserică. Și aici mai fac câteva paranteze foarte utile.
Înainte de a face aceste paranteze, mai preluăm un apel telefonic. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Da, vă ascultăm, sunteți în direct.
Vreau să vă spun și eu că am un băiat, un copil, bădai mare, acum ai 41 de ani, are gospodărie, s-a căsătorit cu o fată din lume.
Da.
Și-mi plânge sufletul de bine. Că el a fost la adunare, a luat Sfântul Legământ, a fost, dar ce a făcut? Ori antorajul, ori nu știu ce să vă cred, că a cunoscut cuvântul Domnului.
Dar în schimb,
are
acum...
19 ani de când e de căzut de la Dumnezeu. Dar trebuia să mai vină și frauze pe la noi. Să mai vorbesc și frauze cu el, să mi-a dat telefon. Te l-a lăsat așa. Direct, parcă-l mulțin la păcatul.
Și frământarea dumneavoastră este cum poate fi câștigat băiatul dumneavoastră?
Vă rog, mică, dacă te căsă, vă rog, ce și rogi. Pentru ei.
Da, vom încerca să răspundem acestei frământări pe care dumneavoastră o aveți. Este și scopul emisiunii de față, ca să oferim câteva repere, câteva sugestii și să alinăm cumva sufletul trudit de frământarea aceasta. Mulțumim pentru faptul că ne-ați spus din trăirea dumneavoastră de viață. Cum reușim astfel de persoane să îi determinăm după ce ei au cunoscut și au practicat o perioadă de timp din viața lor practica aceasta la biserică, cum putem să-i atragem pentru Dumnezeu?
Înțeleg durerea doamnei care a intervenit mai înainte. E foarte greu să vezi un copil care o vreme a stat lângă Dumnezeu și după aceea a plecat. Acum continui ceea ce a fost înainte de intervenția telefonică și e strâns legat de acest aspect. Cred că este datoria părinților să-i facă pe tineri să înțeleagă că biserica nu oferă lucruri concurente cu societatea. Biserica are un rol specific. Societatea își are mersul ei, își are drumul ei, iar biserica are un rol specific. De aceea cred că e foarte important să înțeleagă părinții că în copilărie trebuie să facă biserica să fie cât mai atractivă. Și voiam să spun chiar înainte de intervenția telefonică, nu pot să înțeleg pe acei părinți care în timpul serviciilor divine sau în timpul programului de la biserică, la un moment dat deranjați de copii din diverse motive, poate că îi scot afară și le aplică o anumită corecție. Indiscutabil, copiii aceia vor dezvolta o legătură, între ghilimele, o corelaționare între biserică și pedeapsă. Și atunci copiii aceia, în momentul în care vor scăpa în libertate, vor spune noi nu mai vrem la biserică. Și de, apropo de ceea ce spuneați mai devreme puțin, cu cât ei sunt mai opriți să facă anumite lucruri, cu cât li se pun în față mai multe interdicții, cu atât ei vor simți biserica ca și cum ar fi ceva rău, ceva de nedorit, ceva neplăcut.
Biserica pentru că sunt prea multe nu-uri pe care le aud atunci când vin la biserică.
Aici părinții trebuie să fie foarte înțelepți și nu doar părinții, ci și instructorii de la biserică. Dacă permanent vor fi apostrofați, dacă permanent vor fi mustrați, dacă permanent vor fi doborâți din punct de vedere al personalității, copiii aceia nu vor simți drag de biserică. Și există foarte multe studii pe acest subiect care arată că părinții și instructorii de la biserică, cei care se ocupă de educația religioasă a copiilor și în familie și în biserică, trebuie să fie foarte pozitivi și să fie foarte îngăduitori, foarte amabili cu problemele pe care le au copiii, adolescenții și tinerii în biserică.
Dar totuși permisivitatea aceasta pe care ar trebui să o aibă biserica nu poate să îi determine pe copiii sau tinerii care vin să-și permită prea mult, să întindă coarda, spunem noi, în așa fel încât să nu mai fie valori creștine în cadrul bisericii?
Permisivitatea este ceva rău, este foarte adevărat. Dar până la un anumit nivel, noi trebuie să fim îngăduitori. Există o mare diferență. Este o mare diferență între a fi îngăduitor și a fi permisiv. A fi permisiv înseamnă să vezi anumite rele în viața copilului și să nu spui nimic, să nu intervii deloc. Dar a fi îngăduitor înseamnă să-i spui cu duhul blândeții, dar fără să mergi mai departe, poate chiar pedepsindu-l, ci să te gândești că poate așa ai fost și tu. Și cred că aici se impune o discuție foarte temeinică între părinte și copil sau educator și copil, în așa fel încât copilul să înțeleagă de ce nu ar fi bine să facă un anumit lucru. Mi-aduc aminte că atunci când eram copil, mulți din biserică veneau cu reguli, cu decrete, fără să mi le explice.
Doar erau impuse.
Da, erau impuse, dar nefiind transpuse,
traduse,
explicate pe înțelesul meu, eu mă întrebam, dar de ce nu e voie cu tare lucru sau de ce nu e voie cu tare lucru?
Așa trebuie să facem.
E foarte interesant, atunci când Dumnezeu a dat cele 10 porunci, nu le-a explicat prea mult. Dar dacă privim la ceea ce a făcut Domnul Hristos, luăm de exemplu predica de pe munte din Matei, toate predicile Domnului Hristos au fost explicări ale celor 10 porunci, detalieri și motivații pentru care să nu facem un anumit lucru. Și atunci rolul părintelui și a educatorului este extrem, extrem de important. Cu privire la permisivitate, vreau să citesc un paragraf inspirat din cartea Educație. Mulți tineri despre care se crede că sunt incorigibili nu au o inimă atât de dură precum pare. Tare mult îmi place chestia asta. Îl vezi de departe și spui, ăsta e un dur, ăsta e un rău, e un răzvrătit. Dar nu e așa cum pare. Mulți care sunt priviți ca fiind cazuri lipsite de speranță pot fi recuperați printr-o disciplină înțeleaptă. Ce înseamnă disciplină? Vine de la rădăcina discipol, ucenic, nu vine de la bătaie. Nicăieri nu există o legătură directă între disciplină și bătaie, ci între facerea de ucenici.
Cineva care învață prin imitarea
un maestru cum face ucenici.
Maestru.
Îi arată, pur și simplu îi spune, uite așa se face, asta este metoda, asta este tehnica. Indiscutabil că odată, de două ori, de trei ori, de nu știu câte ori, ucenicul greșește atunci când face ceea ce a văzut la maestru. Dar maestru îngăduie ca acesta să greșească pentru că e ucenic. N-ar mai trebui să mai îngăduie greșelile când acest ucenic devine maestru.
N-aș vrea totuși să renunțăm la a răspunde aceste frământări pe care a avut-o ascultătoarea noastră. Cred că în situația ei se găsesc mulți care ne ascultă. Au promovat în cadrul familiei anumite valori creștine, au încercat poate din răzputeri să implementeze în viața copiilor lor acea educație religioasă, să fie exemplu, așa cum spuneați mai devreme, și totuși anturajul sau alți factori i-au determinat pe acești tineri ca să părăsească viața religioasă și, bineînțeles, acea tradiție religioasă pe care au primit-o din partea părinților. Cum putem să-i aducem înapoi?
Eu văd
în așa
aici
fel încât să ștergem plânsul de pe obrajii multor ascultători.
Eu văd aici două soluții, două căi și chiar m-am gândit pe parcursul discuției acestea, chiar mă gândeam ce am putea face pentru astfel de situații și cred că sunt mulți care au astfel de situații. Cred că primul element este rugăciunea, o rugăciune temeinică, serioasă a părintelui și nu doar a părintelui, pentru ca acest copil să fie mișcat de Duhul lui Dumnezeu. Și rugăciunea trebuie să fie împlinită și să fie asociată și cu un alt element, dragostea deosebită manifestată pentru astfel de persoane. Și acum, cred că aici trebuie multă înțelepciune. N-ar trebui ca tânărul să înțeleagă că părintele îl iubește pentru ca să vină la biserică. Ci pur și simplu el trebuie să fie iubit pentru că e copil, pentru că e om. Biblia spune că Dumnezeu ne-a iubit pe când noi eram vrășmași, pe când eram împotrivitori, eram răzvrătiți. Și atunci el a murit pentru noi. Mai concret, cred că ar fi foarte frumos ca doamna aceasta care ne-a sunat, sau fiecare dintre noi care avem astfel de situații, să vizităm aceste persoane.
Deci să vorba discutăm de o relație cu ele,
să socializăm. E foarte important, nu mergem să predicăm, nu mergem să îi îndoctrinăm, nu mergem să le spunem cât sunt de rătăciți. Pentru că la
mai ales dacă ei au cunoscut în trecut, valorile acelea doctrinare sunt cunoscute în continuare.
Și ei știu că nu sunt bine acolo unde sunt. Ei știu. Un om care a căzut, nu trebuie să te duci să-l mustri pentru că a căzut. El știe lucrul acesta. El vede că nu este acolo unde ar trebui să fie. De aceea, mai mult decât dojană ar trebui dragoste, mai mult decât mustrare ar trebui încurajare. De aceea cred că e foarte important să înțelegem un lucru. În purtarea cu copiii, cu adolescenții, cu tinerii, ar trebui să fim mult mai pozitivi, să oferim optimism, nu pesimism. Spiritul profetic, Ellen White, autoarea inspirată, subliniază faptul că de obicei gândurile pesimiste vin de la cel rău. Dumnezeu încurajează, El aduce lumină, nu întuneric. Și aceasta cred că ar fi o soluție deosebită alături de rugăciune.
Iată că ceea ce sugerați dumneavoastră, și anume rugăciunea, dragostea care ar trebui să fie manifestată față de aceste persoane și, bineînțeles, relația sau socializarea pe care putem să o avem cu aceștia, toate aceste lucruri îi pot determina să vină din nou în cadrul bisericii pe care poate au părăsit-o și să renoa de legătura lor cu Dumnezeu. Aș vrea să vă întreb, care credeți că sunt acele probleme care vin adesea în rândul tinerilor, în viața lor și care întunecă orizontul lor spiritual? Care sunt aceste probleme?
De foarte multe ori, tinerii renunță la viața spirituală sau sunt tentați să o facă pentru că societatea le spune, apropo de ceea ce spuneam mai la începutul emisiunii, că religia nu e pentru ei. Trăim într-o vreme în care știința reușește să explice mult mai mult decât încurcă chipurile în mintea lor religia. Și atunci tinerii spun, dacă societatea este mai la dispoziția noastră, de ce să mai frecventăm biserica? Dacă societatea este deschisă spre nevoile noastre, și aminteați mai înainte de cluburi, de discoteci, de locuri în care tinerii se simt bine. Ce înseamnă simțit bine aici, dacă putem să deschidem o paranteză, dar e greu de închis. Dacă ei nu înțeleg ce înseamnă în modul real să te simți bine, atunci vor merge spre acele locuri. Și mai subliniez un lucru foarte important. Nu poți să faci totul și să fii sigur că cineva rămâne în biserică. Există și libertatea individuală. Taina fără de legii. Nu putem explica niciunul dintre noi cum Lucifer, în cer, într-un mediu perfect, în condiții ideale, a îmbrățișat mândria și de aici a ajuns să se răzvrătească. Din nefericire, tinerii trebuie să aibă libertatea de a alege, cum și noi adulții avem libertatea de a alege. Nu putem să ne supărăm pe ei pentru că au ales la un moment dat un anumit drum care chiar nu ne convine. Și acum intervine din nou rugăciunea, intervine dragostea, aș putea spune excesivă, dar în direcția cea bună folosită. Și atunci e posibil ca tinerii să se întoarcă. Și am un gând inspirat foarte interesant. Întotdeauna tinerii trebuie priviți ca fiind răscumpărarea sângelui lui Hristos. În acest caz, ei au nevoie de trei elemente. Dragoste, răbdare și simpatie. Este din Sfaturi pentru părinți, educatori și elevi. Mi-a plăcut tare mult lucrul acesta, să-ți arăți dragostea față de fiul care a plecat. Aduceți-vă minte de parabola fiului risipitor. Tatăl l-a iubit. Chiar dacă fiul era plecat și chiar dacă l-a buzunărit, ca să zic așa, tatăl l-a iubit și a avut răbdare ca tânărul să vină și în cele din urmă l-a așteptat acasă și l-a primit cu simpatie.
Un alt aspect pe care vreau să-l surprindem în acest moment este, dacă până acum am discutat de ce nu vin tinerii la biserică, care ar fi problemele care sunt în viața lor și cine are o răspundere ca să-i determine să ajungă și să practice o viață religioasă, totuși aș vrea să schimbăm un pic registru și să observăm de ce ar trebui să vină tinerii la biserică. Care este motivația pe care o are biserica să împlinească un anumit număr de credincioși, să colecteze mai multe fonduri ca să se poată întreține? Ce se urmărește, de fapt, prin educația religioasă a tinerilor? Care este scopul? Un număr mai mare de credincioși sau împlinirea unor statistici? Care este motivația bisericii?
Dacă noi vrem să realizăm un număr, să avem clienți, între ghilimele, la biserică pentru o statistică, eu cred că suntem mai răi decât farisei și cărturarii din vremea Domnului Hristos. Noi trebuie să înțelegem că rolul bisericii nu este acela de a fi un fel de partid politic care să aibă cât mai mulți adepți, cât mai mulți membri, cât mai mulți simpatizanți, pentru că atunci e mai puternic partidul. Ci trebuie să înțelegem că biserica are rolul acesta de a răspunde nevoilor sufletești pentru copii, pentru adolescenți, pentru tineri, pentru adulți și pentru cei în vârstă. Am făcut un studiu cu puțin timp înainte și i-am întrebat pe tineri de ce ar veni la biserică, care e motivația care îi poate aduce la biserică și am găsit câteva lucruri.
Să înțeleg că e un studiu la cald și
da,
ar merita acest rezultat să-l cunoaștem și noi.
Le-am grupat în trei categorii. Primul aspect privește relațiile. Sub aspect relațional, tinerii vor să fie băgați în seamă la biserică, adică să nu fie trecuți cu vederea. Ei vor să se întâlnească cu prietenii de la biserică, adică să existe timp special pentru părtășie. Vor să comunice între ei, vor să-și împărtășească problemele, necazurile lor, vor să schimbe experiențe, idei, vor să fie sprijinite de persoane care au mai multă experiență decât ei. Apoi, din punct de vedere al programelor bisericești, ar vrea ca să fie mai multă activitate în biserică. Fac o paranteză, din punct de vedere muzical, din punct de vedere artistic, ca să zic, la un loc toate.
Dar muzica nu este o capcană? Pentru că sunt unii care aduc în cadrul bisericii un stil nepotrivit de muzică și chiar încearcă să-l promoveze. Și observăm lucrul acesta, că în diferite biserici există tendința aceasta a muzicii care nu mai este sacră. Da? Cum putem să evităm totuși capcana aceasta și totuși tinerii să fie atrași de biserică și implicați în viața
Eu
ei?
Eu cred că e foarte important ca cineva care cunoaște, știe și este foarte spiritual să conducă astfel de momente. Nu trebuie lăsați ei să-și facă programele lor. Cum zicea Caragiale, muzica iașchi e aceea care gâghilă într-un mod plăcut urechile. Când nu mai gâdilă, ci sparge timpanul, deja e altceva.
Da,
mai departe,
cu statistica.
Spun tinerii că le place să fie o diversificare a programelor. Biserica ar trebui să-și diversifice produsele de pe tarabă, ca să zic așa, ca să fie mai ușor de înțeles. Predicile să fie adresate lor, dacă nu predicile, măcar în timpul predicii să fie câteva ilustrații, câteva experiențe care să li se adreseze. Și e foarte interesant, aproape că nu mă așteptam, dar o parte însemnată este lăsată pentru domeniul spiritualitate. Cele mai multe răspunsuri și cele mai multe nevoi le-am găsit aici.
Interesant ceea ce spuneți
tinerii
dumneavoastră prin statistica.
Da, e foarte interesant. Spun, vrem să ne întâlnim cu Dumnezeu. Noi pentru asta venim la biserică. Pentru că dacă vrem să socializăm, putem să mergem în altă parte, dar la biserică vrem să-L întâlnim pe Dumnezeu, nu vrem să întâlnim oameni. Și aici e foarte important de băgat în seamă lucrul acesta. Ei recunosc că au nevoie de Dumnezeu. Tinerii nu sunt răi prin definiție. Ei sunt așa cum e societatea. Mai departe, vor să-L cunoască pe Iisus, vor să-și încarce bateriile pentru o săptămână întreagă. Și mi-a plăcut foarte mult ideea aceasta. Noi vrem ca să plecăm hrăniți de la biserică. Și atunci, dacă biserica nu are programe, proiecte și mesaje speciale, vor pleca nehrăniți. Vor să fie susținuți în rugăciune în momente cheie. Atunci când au examene, atunci când au probleme, atunci când trebuie să-și aleagă partenerul de viață, atunci când trebuie să-și aleagă o meserie, ei vor să fie susținuți. Ei sunt dispuși chiar să se roage pentru nevoile celorlalți de lângă ei, prin reciprocitate, adică tu te rogi pentru mine, eu mă rog pentru tine. Lor le place foarte mult lucrul acesta și am experimentat, fac o paranteză, de multe ori, rugăciunea pentru cel din dreapta. Și atunci toți sunt vulnerabili și se deschid și rugăciunea este un succes. Mai departe, mulți dintre ei spun că le place foarte mult activitatea bisericească, mai ales în timpul serviciilor divine speciale, cum e Sfânta Cină, ocaziile de botez, ocaziile deosebite. De asemenea, vor să afle mai mult din cuvânt și despre cuvânt. Mi-a plăcut tare mult lucrul acesta. Vrem să ne dezvoltăm cunoștințele biblice. De aceea e foarte important ca predicile să nu fie filozofice, să nu fie predici care să fie departe de cuvânt, ci inspirate din cuvânt. Și care
se poate de practice.
Da, foarte important lucrul acesta. E punctul următor. Vrem ca să aflăm doctrină practică. Ce-i de făcut în situația cu tare? Bun, am ajuns în limit, la o situație limită. Cum mă descurc? Cum trec dincolo de situația aceasta? Vrem ca predica să fie biblică și vrem ca predica să fie practică. Și ultimul lucru, care mi s-a părut foarte interesant, pe noi nu Dumnezeu ne-a dezamăgit. E tare de tot. Pe noi nu Dumnezeu ne-a dezamăgit, ci oamenii ne-au dezamăgit. Am rămas uimit la acest punct care a apărut scris pe bilețel și am zis, înseamnă că în biserică cineva i-a lăsat pe tineri dezamăgiți. Cine o fie? Poate sunt eu, poate e părintele, poate e instructorul, poate...
E bine, acum, mai spre finalul emisiunii, aș vrea tocmai lucrul acesta să-l abordăm. Care ar trebui să fie rolul pe care ar trebui să-l împlinească pastorul, preotul sau duhovnicul, omul bisericii care răspunde de biserică, care ar trebui să fie rolul lui principal atunci când discutăm de zona aceasta a educației religioase în dreptul tinerilor? Ce ar trebui să facă omul religios, liderul religios, în așa fel încât să-i câștige pe tineri pentru biserică și, bineînțeles, pentru Dumnezeu?
Aș răspunde cu un text biblic. Domnul Hristos în rugăciunea sa din Ioan 17, versetul 3, spune: și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Cred că rolul pastorului, a preotului, a duhovnicului este acela de a ajuta pe tineri să-L cunoască pe Dumnezeu. Și spre deosebire de ceea ce noi credem în general, nu e vorba aici de informație, ci e vorba de modele. Și acum e răspunsul concret la întrebare. Duhovnicul, cel care este în față, ar trebui să fie un model. Ar trebui să fie un om răbdător, un om calm, un om care să înțeleagă că este trimis de Dumnezeu și să-i facă pe ceilalți să înțeleagă și ei că el este omul lui Dumnezeu. Tinerii ar aprecia mult mai mult o predică trăită decât o predică doar vorbită. Pe lista negativă a motivelor pentru care tinerii nu vin la biserică este și apare de multe ori fățărnicia conducătorilor religioși.
Sau duplicitatea spirituală, putea să o numim. Chiar un tânăr spunea despre, era mărturia unui tânăr atunci când se raporta la un lider religios care a fost model, spunea următoarele cuvinte care înseamnă mult, traduc multe sentimente și trăiri sufletești ale acestui tânăr, și anume: dumneavoastră sunteți religie. Mm-hmm. Da, e interesantă afirmația aceasta pe care am cunoscut-o și am auzit-o cu ceva timp în urmă. Ce ar mai trebui să facă liderul religios în așa fel încât, pe lângă faptul ca să fie model și să trăiască el valorile creștine, ca tânărul să vadă, ce ar mai trebui să facă pentru ca să-i atragă pe tineri?
Al doilea lucru este încurajarea. Eu sunt pastor în biserică la vremea aceasta pentru că un presbiter din Piatra Neamț, nu-i dau numele, m-a încurajat. Și de multe ori îmi spunea, ție îți stă bine ca viitor pastor. Eu te văd pastor pe tine. Și de fiecare dată, gândul acesta...
A avut o viziune măreață.
Da, gândul acesta mă motiva, m-a încurajat. Mi-aduc aminte, prima dată când am fost invitat să predic în biserica din Piatra Neamț, o biserică mare, a fost foarte greu pentru mine. Efectiv, am ținut, cred că 13-14 minute, foaia am tremurat și la un moment dat m-am așezat jos, iar prezbiterul respectiv despre care spun s-a ridicat și a continuat. El a luat bobârnace în locul meu, pentru că mulți au spus, păi cine-i ăsta, ce să ne predice nouă, ce să ne învețe pe noi? Și am auzit de multe ori în biserici oameni care spun, păi ce să învățăm noi de la tineri? Noi suntem cu experiență, noi avem vechime. Niciodată nu va crește un tânăr dacă nu îl ajut să crească. De la sine e foarte greu. De la sine crește doar flora spontană, care de obicei e buruiană, pe când plantația are nevoie de multă grijă. Deci model, încurajare și al treilea lucru pe care aș vrea să-l subliniez, lupta împreună cu tânărul respectiv. Să fii alături de el în momentele lui cheie, să-i spui, sunt alături de tine, știu că treci prin situația cu tare, eu sunt cu tine, nu ești singur. Asta face, de fapt, Dumnezeu. Dumnezeu ne-a fost model, Dumnezeu ne încurajează și Dumnezeu luptă alături de noi. Psalmul 23 așa începe. Chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine.
Iată că sunt câteva direcții pe care dumneavoastră le-ați dat și care ar trebui să fie puse în practică de către cei care răspund de biserică, și anume, în primul rând, să fie ei modele de credință autentică, să încurajeze pe tine și apoi să fie alături de ei momentele critice. Dar în ceea ce privește aspectul acesta al activităților în care ei ar trebui să fie implicați în cadrul bisericii, ce ar putea să facă biserica și, bineînțeles, liderul religios, în așa fel încât să consume energia acestor tineri? Pentru că nu poți să aduci, gândesc, o discotecă acolo în cadrul bisericii sau să faci o discotecă în cadrul bisericii ca ei să se simtă bine, da? Sau să faci o sală de internet sau un centru social, ce ar trebui să facă un lider religios ca să consume energia tinerilor în sens pozitiv?
Chiar dacă nu faci la biserică discotecă sau club, dar poți în biserică să-ți desfășori anumite proiecte în afara timpului de serviciu divin special destinat pentru treaba aceasta, în afara zilei de odihnă, în care tinerii să participe. Am făcut... și nu spun povești. Am făcut club de calculatoare în care cei care au fost dispuși să învețe cum să lucreze pe calculator. Din nefericire sunt mulți tineri care știu să se joace doar pe calculator, dar nu știu să scrie un document și așa mai departe. Putem să facem anumite jocuri de societate care să stimuleze relațiile de grup, care să-i ajute să se cunoască mai bine. Pot să existe drumeții, excursii, activități care tinerilor le plac. Și dacă noi folosim aceste activități pentru tineri, ei vor veni la biserică. De ce? Pentru că, repet ceea ce am spus mai înainte, ei au nevoie de Dumnezeu. Dar dacă nu le împlinim nici celelalte nevoi, la un moment dat se vor supăra pe biserică și vor renunța chiar și la Dumnezeu.
Credeți că acele învățături pe care tinerii le au, sau copiii care au fost născuți și crescuți într-o educație religioasă, într-o familie religioasă, credeți că atunci când părăsesc zona aceasta de confort spiritual, uită valorile creștine implementate de către părinți?
Eu cred că nu. Eu cred că în mintea lor, dacă a fost așezată cu multă blândețe, cuvântul, învățătura, lecția spirituală rămâne pentru toată viața. De aceea am spus mai înainte că nu mustrarea îi ajută. Ei știu că sunt greșiți. De aceea cred că multă dragoste și multă, multă răbdare îi va ajuta. Și vreau să citesc un gând foarte interesant. În eforturile noastre de a îndepărta răul, ar trebui să ne ferim de tendința de a cicăli sau a critica. E foarte interesant. Mustrarea neîncetată tulbură, dar nu reformează. Pentru multe minți și adesea chiar acelea care ne sunt cele mai impresionabile, atmosfera de critică, lipsită de compasiune, zădărnicește toate eforturile depuse. Florile nu se deschid sub biciul unui vânt aspru. E tare de tot paragraful ăsta. Nu vom reuși să-i aducem pe oameni la Hristos, nu vom reuși să-i aducem pe tine lângă Hristos, decât încurajându-i, nu dojenindu-i, mustrându-i și criticându-i.
Totuși, aș vrea acum la final să elucidăm o tensiune care se creează între cei mari și cei mici, între liderii religioși care sunt văzuți ca niște sfinți, ca adevărați oameni ai credinței, și tinerii care sunt nonconformiști, care nu se adaptează și nu se conformează unor standarde impuse de către biserică. Da? De asemenea, mă refer, când ridic întrebarea aceasta, la sfinții lideri, acei lideri care sunt văzuți ca sfinți și care tot timpul îi apostrofează pe tinerii care vin la biserică după modul în care s-a îmbrăcat, da? Vestimentația este o mare discuție creată între cei în vârstă și cei tineri și, de asemenea, modul în care arată sau aspectul exterior. Cum putem aduce un echilibru în direcția aceasta și cum putem rezolva tensiunea aceasta care se creează între valorile impuse de către oamenii maturi în biserică și nonconformismul tinerilor?
O greșeală destul de des întâlnită la noi, la adulți, este aceea că noi vrem să schimbăm exteriorul tinerilor. Încercăm să vopsim copacii care sunt uscați, încercăm să legăm frunze la copacii care sunt desfrunziți. Nu e corect lucrul acesta. Cred că e foarte important să-i ajutăm mai întâi să înțeleagă cine sunt și ce este Dumnezeu. Dacă îi vom lăsa pentru o vreme, asta nu vreau să fie înțeles greșit, să vină așa cum au apucat ei să vină la biserică, dar încet, încet îl vom descoperi pe Hristos, atunci cred că vor fi câștigați. Și vreau să citesc un verset foarte interesant din Maleahi, capitolul 4. Înainte ca să vină ziua aceea mare și înfricoșată, înainte de a veni ziua Domnului, spune Dumnezeu că va trimite pe Ilie. Iată, voi trimite pe prorocul Ilie. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților. Prioritatea este la părinți. Părinții sunt cei care ar trebui să-și dea seama că inima lor s-a îndepărtat de inima copiilor. Nu există niciun argument în Sfânta Scriptură că tinerii sunt primii vinovați. Iar Apostolul Pavel spune de mai multe ori, Apostolul Ioan spune, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri. Dacă tinerii se vor mânia pe părinți, părinții reprezentând imaginea lui Dumnezeu în ochii lor, inevitabil, la un moment dat, e posibil să se mânie și pe Dumnezeu.
Domnule pastor, aș vrea să vă mulțumesc pentru subiectul acesta pe care dumneavoastră l-ați exemplificat, l-ați dezvoltat și l-ați explicat în fața noastră, înaintea noastră. Vă mai așteptăm în cadrul emisiunii noastre și cu alte subiecte pe care să le dezbatem aici, în cadrul emisiunii Repere.
Mulțumesc.
Dragi telespectatori și radioascultători, am observat astăzi ce am putea face noi ca părinți, ce putem face noi ca lideri religioși în dreptul acelor tineri care au fost odată în biserică, dar nu mai sunt, sau cum am putea să aducem în viața lor acea idee de bine, în așa fel încât ei să rămână în cadrul bisericii. Să fim modele, să încurajăm cu multă dragoste și, de asemenea, să socializăm cu ei. Sunt doar câteva repere pe care astăzi am încercat să le aducem înaintea dumneavoastră. Sunt Adrian Andrei și vă dau întâlnire marțea următoare la aceeași oră în cadrul emisiunii Repere. Până atunci, să aveți parte de numai bine. La revedere!